Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη του Σωτήριου έτους 2023, ο Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, με υπόκρουση τον δρόμο της Άνοιξης, υποδέχεται έναν λειτουργό της Ελλαδικής Εκκλησίας, τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον δόκτορα Παντελεήμονα Γεώργιο Τσορμπατζόγλου, ιερατικός προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή, ενός ναού ο οποίος φέρνει με τις δράσεις του την άνοιξη και στην τοπική κοινωνία, αλλά γενικότερα σε κάποια επίπεδα της δράσης της Ελλαδικής Εκκλησίας. Είναι χαρά και τιμή για μας που τον υποδεχόμαστε. Χρόνια πολλά, πανοσιολογιότατε, δόκτορα.
Χρόνια πολλά.
Παντελεήμονα Τσορμπατζόγλου. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από κάτι το οποίο θα εξηγήσει αυτά τα οποία είπα νωρίτερα. Να ξεκινήσω από αυτήν την παράσταση υπό τον τίτλο «Το πάθος», η οποία έλαβε χώρα χθες στον Ιερό Ναό, στο εσωτερικό του Ιερού Ναού, Αγίων Αναργύρων Ψηρή, με δική σας πρωτοβουλία, αλλά και με την συνδρομή, με την συνέργεια εξαιρετικών καλλιτεχνών. Δεν μπόρεσα να είμαι παρόν, έμαθα όμως ότι βούλιαξε ο ναός από ανθρώπους από κάθε σημείο της Αθήνας και κυρίως από νέους ανθρώπους. Και θέλω λοιπόν να σας ακούσω με στις δικές σας εντυπώσεις, στο δικό σας συνέστημα όταν ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη παράσταση.
Ήταν μια κατανυκτική ατμόσφαιρα και συνάμα είχε έντονες συγκινητικές εξάρσεις, καθότι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Βερίκιος διάβαζε τα κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδας κατά τρόπο μεγαλοπρεπή και δραματοποιημένο, και όλα τα κείμενα αυτά είχαν ενδιάμεσά τους μουσικές υποκρούσεις και τραγούδια νεοελληνικά τα οποία μιλούσαν για το πάθος, για την Ανάσταση. Ήταν μια συγκινητική ατμόσφαιρα και την εντύπωσή μου αυτήν είδα ότι τη μοιραζόταν και τη μοιράστηκε όλος ο κόσμος, όπου ήταν ο ναός κατάμεστος, ασφυκτικά και με ορθίους. Και ζήσαμε αυτήν την προετοιμασία, η οποία ήταν ιδιαίτερα μυσταγωγική. Ήταν καταπληκτικός ο συνδυασμός του λόγου και της μουσικής μέσα στο κατανυκτικό περιβάλλον του ναού. Νομίζω ότι δεν αφίσταται πάρα πολύ από τα δρόμενα της Μεγάλης Εβδομάδας που συνέβαιναν στους ναούς της Κωνσταντινούπολης και των άλλων μεγάλων πόλεων, καθότι έχουμε πάρα πολλές μνήες και μαρτυρίες από δρόμενα που τελούνταν στους ναούς τις ημέρες αυτές.
Θα μου επιτρέψετε, για να σας γνωρίσουν και καλύτερα οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, να αναφέρω λίγα στοιχεία του σταθμούς μιας πολύχρονης παρουσίας σας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, αγαπητέ μου αρχιμανδρίτη, δόκτορα Παντελεήμονα Γιώργο Τσορμπατζόγλου. Ο σημερινός μας συνομιλητής γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Είναι διδάκτορας θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ευρύτερες σπουδές στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Ειδικεύεται στη μελέτη της ιστορίας εκκλησιαστικής και πολιτικής της Μεσοβυζαντινής περίοδου, καθώς επίσης και στις σχέσεις της Κωνσταντινουπόλεως αφενός με τις αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες της Ανατολής, αφετέρου δε με την Ρώμη και την ευρύτερη Δύση. Έχουν δημοσιευτεί βιβλία και άρθρα του σχετικά με τα θέματα της εκκλησιαστικής ιστορίας του 7ου αιώνα, της εκκλησιαστικής πολιτικής του Ιουστινιανού του Δεύτερου, του Βαρδάνη Φιλιππικού, την κοινωνική διάσταση της οικονομαχίας, τις σχέσεις Βυζαντινών και Αρμενίων κατά τον 8ο αιώνα, τις σχέσεις Βυζαντινών και Ρώμης μέσω της παρουσίας του Θεοδόρου Ταρσαίος, αρχιεπισκόπου του Καντέμπουρη, στην Αγγλία του 7ου αιώνα και πολλές άλλες μονογραφίες του σημερινού μας καλεσμένου. Ο αρχιμανδρίτης, ο δόκτορ Παντελεήμων Γεώργιος Τσορμπατζόγλου, έχει διδάξει και εργαστεί ερευνητικά σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και του εσωτερικού, κυρίες και κύριοι. Και με αυτό νομίζω ότι εξήγησα και την αναφορά που κάνατε στο τι ακριβώς συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα στους ναούς. Ξέρετε, επειδή συνηθίσαμε ο ναός να είναι τόπος λατρείας, μας κάνει εντύπωση πολλές φορές το γεγονός τέτοιων εκδηλώσεων σαν την χθεσινή ή αν θέλετε και εκείνης της πολύ σημαντικής δραστηριότητας, της προσπάθειας που κάνατε για να αναδείξετε το γεγονός ότι ο Παπαδιαμάντης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του ήταν η βάση του ο συγκεκριμένος ναός. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά, μας είπατε ότι πλημμύρισε ο ναός και χθες. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις βλέπετε να υπάρχει ζωντανή φλόγα στον Έλληνα. Πολλές φορές έχει τύχει να δω και ξένους να σταματούν, να μένουν, να παρακολουθούν εκδηλώσεις στον ναό και ειλικρινά φαντάζομαι ότι αυτό το συγκεκριμένο πεδίο πειραματικό από την πλευρά σας σε κάποια συμπεράσματα θα σας έχει οδηγήσει και θέλω να τα ακούσουμε.
Να σας πω τώρα ιστορικά. Δέστε, έχουμε τα κάλαντα του Λαζάρου. Mm-hmm. Που λέμε την παραμονή του Λαζάρου και έχουμε πάρα πολλά άλλα τα οποία έχουν μπει μέσα στην παράδοση σαν έθιμα, τα οποία σε μια κάποια παλαιότερη εποχή ξεκινούσαν πάντοτε από το προάβλιο του ναού, από το ναό, διότι ο ναός είναι εκκλησία. Και μέσα στο ναό ο λόγος και η μουσική πάντοτε συνδυάζονται. Έχουμε τη βυζαντινή μουσική, δεν μπορούμε να φανταστούμε μια λατρευτική εκδήλωση δίχως βυζαντινή μουσική, που είναι και μουσική. Mm-hmm. Η βυζαντινή αυτή μουσική έχει εμπνεύσει το δημοτικό τραγούδι και το νεότερο ελληνικό τραγούδι, το ρεμπέτικο. Οι μουσικολόγοι μπορούν να και διαβλέπουν και ένα πλήθος από άσματα τα οποία είναι στην καθημερινότητά μας τα λαϊκά άσματα. Οι δρόμοι και η μουσική είναι της βυζαντινής μουσικής. Είναι μια συνεχής παράδοση αυτή η οποία δεν διακόπτεται ποτέ. Πάρα πολλές φορές είχαμε το Βυζαντινό θέατρο, ήταν δρόμενα τα οποία συνέβαιναν στους ναούς και στα προάβλια των ναών. Οπότε έχει άμεση σχέση και όλα αυτά έχουν λατρευτικό χαρακτήρα. Διότι μην ξεχνάμε ότι η αρχή και το τέλος της ζωής του ανθρώπου, της καθημερινότητός του και των ασχολιών του έχει πάντοτε σχέση με το Θεό. Από το πρωί που ανατέλει ο ήλιος, που δει και ξεκουράζεται, οι ευχαριστίες, τα παράπονα, η προσευχή, πάντοτε όλα έχουν σχέση με τον Θεό. Οπότε ο ναός έχει άμεση οργανική σχέση με την καθημερινότητα του χριστιανού. Και πολλοίς ξένος κόσμος που έρχεται και βλέπει την διαφορετική ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα σε μια ορθόδοξη εκκλησία, εμείς δεν έχουμε εκείνα και τα τεράστια κτίσματα, τους καθεδρικούς ναούς που δημιουργούν ένα αίσθημα ταπεινώσεως και μειώσεως απέναντι σε αυτό το ογκώδες και επιβλητικό κτίριο. Είναι ταπεινοί ναοί οι οποίοι είναι στα ανθρώπινα μέτρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί άλλα αισθήματα κατανήξεως και προσευχής.
Ξέρετε, Μας ακούν πάρα πολύ από την Κύπρο, αν κρίνω από τα μηνύματα που έρχονται, και είναι οι περισσότεροι εξ αυτών αυτοί που είχαν παρακολουθήσει και την χθεσινή εκπομπή με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη τον Δημήτρη Βερίκιο. Θα τολμήσω μια ερώτηση η οποία έχει να κάνει επαιτειακά τουλάχιστον με τον ελληνισμό, με την δεύτερη Μητρόπολη του ελληνισμού, με την Κύπρο. Πριν από 8 ημέρες ήταν η επέτειος της έναρξης εκείνου του επικού, του ενωσιακού αγώνα 1955-59. Δυστυχώς η εξαφάνιση όχι των λεπτομεριών αλλά και αυτών καθ' αυτών των απλών αναφορών σε εκείνο τον αγώνα δεν μας δίνει την δυνατότητα να αντιληφθούμε τη σχέση που είχε ο ναός, ο Ορθόδοξος ναός της Κύπρου, με την συγκεκριμένη προσπάθεια. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή, σε σακάτικα χρόνια. Τούτο το πείραμα των Αγίων Αναργύρων Ψηρή, είπα νωρίτερα για τον Παπαδιαμάντη, είπαμε για το πάθος, το οποίο έλαβε χώρα χθες μέσα στον Ιερό Ναό. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πιστεύετε ότι συνιστά μια απάντηση η οποία να διαμορφώνει και έναν φάρο στη φουρτούνα που περνάει το έθνος γενικότερα, να ξαναπλησιάσει την Εκκλησία, και για να συμβεί αυτό πρέπει να κάνει το βήμα η Εκκλησία, έτσι δεν είναι?
Δέστε, είναι χωρίς να θέλουν να το ομολογήσουν. Η Εκκλησία είναι ο χώρος στον οποίο καλλιεργούνται ιδέες και παράγονται ανώτερα φρονήματα. Το σύνθημα «Το ελευθερία ή θάνατος», το οποίο κυριαρχούσε και είναι, έχει ταυτιστεί με τη συνείδηση του Έλληνα. Για να μπορέσει να κάνεις αυτές τις αντιστοιχίες σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που έχουν υψηλή πνευματικότητα και μπορούν να ξεπεράσουν τα ορόμενα και να πάνε στα προσεχή. Δηλαδή, όταν βάζεις στην ίδια πλάστιγκα τη ζωή, την ελευθερία με τον θάνατο, έχουν μάθει στην απλή αριθμητική ότι δεν προσθέτουμε ποτέ ανώμια πράγματα. Επομένως, αυτά είναι ανώμια θεωρητικά μεταξύ τους. Και όμως, για να μπορέσει κανείς αυτά να τα συνδέσει, σημαίνει ότι έχει πνευματικό πλούτο και μεγαλείο. Και αυτό μόνο καλλιεργείται μέσα στην Εκκλησία, διότι μέσα στην Εκκλησία πάντοτε ζούμε αυτή την Ανάσταση. Δεν υπάρχουν τα αδιέξοδα. Και γι' αυτό και στην εποχή μας που είναι τόσο αυχμηρή και νεφελώδης, πάντοτε αυτές οι ιδέες είναι οι οποίες θα μας δώσουν το διέξοδο και θα δώσουν το παράδειγμα. Διότι ξέρετε τι συμβαίνει, ότι επειδή τα γεγονότα μας έχουν νικήσει, εκείνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ή άλλοι, είναι να πετύχουν την ερμηνεία του γεγονότων, μια νέα ερμηνεία ή μια μεταερμηνεία των γεγονότων. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Χριστός έχει αναστηθεί και είναι αναστημένος και πορεύεται συνεχώς μέσα στην ιστορία. Λοιπόν, και αυτοί οι οποίοι τον πιστεύουν ζουν αυτή την αναστημένη ζωή. Λοιπόν, αυτό έχει σαν συνέπεια στην καθημερινότητα των ανθρώπων που παράγουν αποτελέσματα. Την ιστορία μας δεν είναι μόνο το κυπριακό έπος. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε στρογγυλέψει την ιστορία που γιορτάσαμε και τα 200 χρόνια της
Επανάστασης,
τα 100 χρόνια με κρασιατικής καταστροφής, πώς θα στρογγυλεύουμε. Και τελικά δημιουργείται αυτή η εντύπωση ότι όταν βγάζουμε τη μία φωτοτυπία από την ίδια φωτοτυπία, στο τέλος καταντάει το χαρτί να βγαίνει λευκό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το πρωτότυπο, δηλαδή δεν υπάρχουν οι αρχικές ιδέες οι οποίες συγκινούν τους ανθρώπους. Πολλές φορές είναι και ζήτημα συγκυριακό, είναι και ζήτημα ερμηνείας, είναι και ένα άλλο στοιχείο σοβαρό, είναι και η αδράνεια της κοινωνίας. Που έχουμε τόσο πολύ εγκλωβιστεί στην καθημερινότητα και στα υλικά και δεν κοιτάζουμε λίγο παραπέρα. Αλλά παρηγοριέμαι, ξέρετε, γιατί θυμάμαι εκείνο και το απόφευμα του μεγάλου νέου Έλληνα στοχαστή ότι κάποτε η Ελλάδα θα γυρίσει και θα βρει την Ελλάδα. Υπάρχουν οι σπόροι και οι σπόροι αυτοί είναι ζήτημα περιβάλλοντος για να καρποφορήσουν. Και οι σπόροι αυτοί είναι ζωντανοί διότι έχουν δώσει αποτελέσματα στο παρελθόν. Έτσι και σήμερα θα δώσουν αποτελέσματα. Παρόλο που γίνονται αυτές οι προσπάθειες να ταφούν οι σπόροι, όσο χώμα να ρίξεις πάνω από το σπόρο, ο σπόρος κάποτε θα βλαστήσει.
Ελπιδοφόρα η προσέγγιση, και θα θυμίσω στο σημείο αυτό, θα μου επιτρέψετε, ότι συνομιλούμε με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον δόκτορα θεολογίας και βυζαντινολόγο Παντελεήμονα Γεώργιο Τσορμπατζόγλου, κυρίες και κύριοι, τον ιερατικός προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή, εδώ στην Αθήνα. Θέλω να έρθουμε, γιατί υπενιχθήκατε αρκετά πράγματα. Μας είπατε νωρίτερα μια φράση την οποία την σημείωσα, και από ό,τι φαίνεται φτάνει και ο θόρυβος του μολυβιού μου στους ακροατές, οι οποίοι το αντιλήφθηκαν. Είπατε ότι τα γεγονότα μας έχουν νικήσει. Τα γεγονότα είχαν νικήσει και τον Χριστό, και θέλω να μπούμε, έτσι φάνηκε, ναι, θέλω να μπούμε στην διαδικασία ακριβώς από αυτό που φάνηκε και διαψεύστηκε στην συνέχεια, τη νίκη του θανάτου εννοώ, να δούμε αν μπορούμε και εμείς να οδηγηθούμε στην Ανάσταση. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιο πάθος, είναι η εκκίνηση αυτής της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας. Και θέλω από αυτήν του την απόφαση του Ιησού να σταθούμε πρώτα σε αυτήν, δηλαδή, και να δούμε στη συνέχεια το τι συνέβη μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από το ευλογημένος ο ερχόμενος και το Σανά έως το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτών.
Η δράση του Ιησού στην Παλαιστινή είχε προκαλέσει τις κυρίαρχες δυνάμεις της εποχής εκείνης, που ήταν από τη μία ήταν το θρησκευτικό κατεστημένο που ήταν οι αρχιερείς και το λαϊκό θρησκευτικό κατεστημένο που ήταν οι Φαρισαίοι, απ' την άλλη ήταν η δοτή κυρίαρχη τάξη που ήταν οι Ροδιανοί, που εξέφραζαν τις ρωμαϊκές αντιλήψεις, και άλλη ήταν η ρωμαϊκή εξουσία, η οποία στεκόταν από μακριά και παρατηρούσε τα γενόμενα. Οι ειδήσεις οι οποίες κυκλοφορούσαν και οι εντυπώσεις του κόσμου μεταφράστηκαν στο, εντός εισαγωγικών θα έλεγα, παρατσούκλι που έδωσε ο κόσμος στον Ιησού, τον ονόμασε Εμμανουήλ, δηλαδή ο Θεός ανάμεσά μας. Τα θαύματα, η διδασκαλία ήταν τέτοιου επίπεδου και ποιότητος που προκαλούσαν, και μάλιστα πάρα πολλά από αυτά ανακαλούσαν και δημιουργικές πράξεις του Θεού. Δηλαδή όταν βάζει και κάνει βολβούς στον τυφλό γεννητής, και είναι όπως η δημιουργία, ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Αυτά τα οποία εμφανίζει και διδάσκει, κατηγορεί τα ουέτων εναντίον των Φαρισαίων της μικροπρέπειας και της ακαρδίας που δείχνει στους ανθρώπους. Την προσπάθεια να σφετερίζονται το πλούτο των ανθρώπων λέγοντας ότι εάν οφείλεις κάτι στους γονείς σου για να τους γεροκομίσεις και αυτό το υποσχεθείς, το κάνεις τάμα στο ναό, απελευθερώνεσαι από την υποχρέωση απέναντι των γονέων σου και πρέπει να το δώσεις στο ναό. Το οποίο το ναό ήταν μια μεγάλη επιχείρηση των Σαδουκαίων και των Αρχιερέων. Όλα αυτά προκαλούν πάρα πολύ. Απ' την άλλη δεν μπορούν να τον κατηγορήσουν για απήθεια απέναντι της Ρωμαϊκής Αρχής, διότι προσπαθώντας να τον εγκλωβίσουν να πληρώνουμε φόρους ή όχι, που ήταν απαράδεκτο για ένα Εβραίο να πληρώνει φόρους, άρα ήταν υποκείμενος, μόνο στο Θεό ήταν υποκείμενος, τους έκανε με πολύ χιούμος, του λέει δώστε μου ένα κέρμα, ένα νόμισμα. Ποιανού είναι η όψη αυτή? Είναι του Κέσσαρα. Λοιπόν, δώστε αυτά που είναι στον Κέσσαρα και αυτά που είναι στο Θεό.
Τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα και τα του Θεού,
ναι,
το Θεό.
Οπότε έτσι δεν μπορούσαν να τον κατηγορήσουν για τίποτα. Απ' την άλλη, εισέρχεται μέσα στο ναό. την επιχείρηση που είχαν στήσει όλοι και με τα μικρομάγαζα οι έμποροι, οι οποίοι φυσικά πλήρωναν ενίκιο στους διαχειριστές του ναού, όλα αυτά προκαλούσαν πάρα πολύ. Το αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν ότι ενώ ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, μεγάλος αριθμός Εβραίων που είχαν έρθει από όλο τον κόσμο για τον εορτασμό του Πάσχα, λίγο καιρό πριν πρώτης εορτής του Πάσχα κάνει την Ανάσταση του Λαζάρου και μάλιστα σε μια απόσταση αναπνοής από τα Ιεροσόλυμα. Ο κόσμος πέβρει για να δει τον Ιησού που ανέστη το Λάζαρο αλλά και το Λάζαρο. Αυτό ήταν πλέον το ήδη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, διότι έρχεται Πάσχα, ο κόσμος όλος τον ακολουθεί, μιλάει μόνο για αυτόν, το κυρίαρχο όνομα είναι, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Και τότε εμφανίζεται ο Ιούδας, ο οποίος
πριν φτάσουμε εκεί, διέξοδο. Πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να σταθούμε σε έναν συμβολισμό, στο Φραγγέλιο και στον τρόπο με τον οποίο στο μήνυμα ποιήσατε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Τι μήνυμα στέλνει διαχρονικά τούτη η στιγμή του Ιησού στον ναό και πραγματικά ποια σημεία θα Εντάξει, έλεγα.
Είναι η συνέχεια αυτού που είπαμε νωρίτερα. Απόδοτε τα του Κέσαρος το Κέσαρ και τα του Θεού το Θεό. Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη λατρεία του Θεού. Δεν είχαν θέση εκεί πέρα όλες αυτές οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ήταν οι πάγκοι των χρηματιστών, των αργυραμιβών, των πολλούντων τα διάφορα, ό,τι χρειαζόταν κάπως εκεί. Και μάλιστα είναι ακριβώς, ας φέρουμε στο μυαλό μας, πώς γινόταν στα πανηγύρια ή και γίνεται ακόμη σήμερα, που γιορτάζει κάποιος Άγιος και μαζεύονται μικρέμποροι για να, σαν μια αφορμή, ευκαιρία για να πουλήσουν την πραγμάτια τους. Αυτοί οι οποίοι ήταν εντεταλμένοι για την τήρηση του ναού και ενδιαφερόντουσαν τόσο πολύ για την εντός αγωγικών για τα δικαιώματα του Θεού, αυτή τη στιγμή παρουσία όλου του λαού που έχει σειρές από παντού παρανομούν με τον χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, αποκαθιστά τα πράγματα με έναν τρόπο ιδιαίτερα θα λέγα αυστηρό, να υπογραμμίσει τη νέα κατάσταση, ότι είναι ναός του Θεού αυτός, ώστε να μην έχουν καμία δικαιολογία για αυτό το οποίο κάνουν. Και ήταν πολύ απλό, καταλαβαίνανε ότι εκείνη τη στιγμή όλοι τους παρανομούσαν. Και γι' αυτό το λόγο δεν βλέπουμε να είναι εμφανής η αντίδραση, αλλά ήταν ενδόμηχη και η υποχθόνια, η οποία θα εκδηλωθεί αργότερα με ευθεία αντιπαράθεση.
Μάλιστα. Ερχόμαστε σε αυτήν την μικρή απόσταση, στα Οσανά, από τα Οσανά μάλλον, στην διαδρομή μεταξύ Άννα και Καϊάφα και στο τέλος, στο γεγονός ότι ο Πόντιος Πιλάτος, άλλο διαχρονικό σύμβολο νύπτητας χείρας του και οδηγείται έτσι ο Ιησούς στον σταυρικό θάνατο στην Γολγοθά για να υποστεί εκεί τον σταυρικό θάνατο. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό και με την φωτισμένη προσέγγιση σας, αγαπητέ μου δόκτωρα Παντελεήμονα Τσορμπατζόγλου, αγαπητέ μου Αρχιμανδρίτη, στα μηνύματα τα οποία σήμερα, εν έτη 2023, εμείς που ευτυχήσαμε να μιλάμε την γλώσσα την οποία δια της οποίας έφτασε το Ευαγγέλιο στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, τι μηνύματα εισπράττουμε, ποιες είναι εκείνες οι ατραπή τις οποίες μας δείχνει η συγκεκριμένη ιστορική και ευαγγελική διοίκηση.
Το πρώτο, ξέρετε, είναι ότι ο κόσμος αυτός που έχει σειρεύσει από όλες τις παροικίες των Ιουδαίων από όλο τον κόσμο, καθότι υπήρχε το έθιμο και έπρεπε ο Ιουδαίος τουλάχιστον μια φορά το χρόνο της Διασποράς, μια φορά στη ζωή του να κάνει το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Ο κόσμος αυτός που ήταν μάρτυρας Αναστάσεως του Λαζάρου, όταν ακούει ότι ο Χριστός έρχεται στα Ιεροσόλυμα, σπέβδει να τον προϋπαντήσει. Η απόσταση δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα, και ακούγοντας ότι ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα και έχουν προηγηθεί όλα αυτά, στη φαντασία τους γιγαντώνεται η πιθανότητα ότι κάνει έρχεται στα Ιεροσόλυμα για να αναλάβει την εξουσία, δηλαδή ο Μεσσίας, να αποκαταστήσει την βασιλεία του Ισραήλ επί όλων των άλλων κατακτητών, για πρώτη φορά να μπορέσουν να αναρθώσουν το ανάστημά τους. Και ενώ είναι προετοιμασμένοι κατά αυτόν τον τρόπο, βλέπουν τον Μεσσία, αυτόν που περιμένανε, να έρχεται πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Αυτό ήταν μια αντίθεση μεγάλη. Δεν ήταν θριαμβευτική η πορεία όπως το φαντάζονταν και είχαν υπόψη τους στις διάφορες θριαμβευτικές εισόδους των Ρωμαίων αρχόντων, των επάρχων και των στρατηλατών στρατηγών. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο αισθάνονται το εκφράζουν. Κόβουν κλαδιά από τα δέντρα, στρώνουν τα ρούχα τους κάτω για να περάσει ο Μεσσίας, για να ανέβει στα Ιεροσόλυμα. Αυτή όλη την ατμόσφαιρα, την από το τι συνέβαινε και το πώς αισθάνονταν ο κόσμος, το εκφράζουν οι μαθητές του όταν έρχονται οι δύο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αλλά ουσιαστικά όλοι τους το ίδιο πρόβλημα είχαν μέσα. Τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου θα θυσιαστεί. Αυτοί καταλαβαίνανε το απλό ελληνικό, ότι τώρα θα καταλάβουμε την εξουσία, θα πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Τους ζήτησαν να τους δώσει τις καλύτερες θέσεις δεξιά και αριστερά. Αυτή ήταν η αντίληψη όλων των ανθρώπων. Mm-hmm. Μπαίνοντας μέσα στα Ιεροσόλυμα με τον τρόπο αυτό, είναι μεν ταπεινός, αλλά η κίνηση είναι συγκλονιστική. Θορυβούνται τα μέγιστα, οι άρχοντες και οι αρχιερείς, και λένε τι γίνεται εδώ πέρα, δημιουργείται μια νέα κατάσταση και οι Ρωμαίοι θα νομίσουν ότι κάνουμε επανάσταση και τι θα γίνει τότε ο λαός. Δεν σκεφτόντουσαν τόσο πολύ το λαό. Εκείνο που σκεφτόντουσαν ήταν ότι την κυρίαρχη θέση που είχαν μεταξύ του λαού και των Ρωμαίων. Και γι' αυτό παίρνουν και τις αποφάσεις αυτές τις, να τελειώσουν πριν την εορτή την υπόθεση. Δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα με τηρουμένων των αναλογιών ότι πήραν την απόφαση να κλείσουν το φάκελο Ιησούς, την υπόθεση Ιησούς να την κλείσουν με οποιοδήποτε τρόπο.
Μάλιστα. Η βασιλεία Ιεμίου κέστην εκ του κόσμου τούτου. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο το έχει αντιμετωπίσει πολλές φορές και η Εκκλησία στους αιώνες αυτούς της ζωής της. Τελικά το μήνυμα του Χριστού, ο τρόπος του βίου, όπως ακριβώς τον δίδαξε και στην συνέχεια μεταλαμπάδευσαν αυτή τη δίδαχη οι Απόστολοι, αφορά σε έναν άλλο κόσμο ή είναι μέρος αυτού του κόσμου ή, αν θέλετε, καταλύτης, δίωδος για τον άλλο κόσμο η σημερινή, η καθημερινή λειτουργία του ανθρώπου στη γη, ατομική και συλλογική.
Είναι ο καινούριος κόσμος στον οποίο εισάγει ο Ιησούς. Και ο καινούριος κόσμος περιγράφεται ξεκάθαρα στους μακαρισμούς. Ποια είναι η βασιλεία του? Η βασιλεία μου, λέει, εντός ημών εστιν. Δεν ήρθε ο Χριστός να δημιουργήσει μια νέα εξουσία, έναν τύπο εξουσίας. Δεν ήρθε να χτίσει καινούργια παλάτια και ναούς μεγαλοπρεπείς που είχαν οι άνθρωποι νωρίτερα. Ήρθε να προσφέρει το κάτι άλλο, αυτό το οποίο είχε ανάγκη ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από λύτρωση. Έχει ανάγκη από ηρεμία. Έχει ανάγκη από καταλλαγή. Να αποκαταστήσει την ισορροπία την εσωτερική, την ισορροπία με τους συνανθρώπους του και μετά την ισορροπία με το Θεό. Να γνωρίσει τον Θεό και έτσι να χαρεί την καθημερινότητά του. το λάθος που κάνουμε πολλές φορές μέσα στην πορεία της της ιστορίας, μετασχηματίσαμε και υποκαταστήσαμε την οποιαδήποτε εξουσία στο όνομα ενός του Χριστού, ο οποίος είναι τελείως αμέτωχος σε αυτή τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και γι' αυτό πάντοτε το μήνυμά του παραμένει επίκαιρο, ότι η Βασιλεία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Το είπε πάρα πολύ καλά στον Πιλάτο, ότι αν ήμουνα κι εγώ ένας από τους άρχοντες αυτούς, είχα τη δυνατότητα οι δικοί μου να αντιπαρατεθούν, οι λεγιώνες με τα στρατεύματά μου να αντιμετωπίσουν τη δική σας εξουσία. Αλλά η δική μου εξουσία είναι διαφορετική. Και επειδή είναι διαφορετική η εξουσία, γι' αυτό μπορεί και ζει μέσα στους αιώνες και γι' αυτό μπορεί το Ευαγγέλιο, όπως τότε συγκινούσε τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, τα πιο απίθανα κοινωνικά στρώματα και πολιτιστικά περιβάλλοντα, έτσι ακόμη και σήμερα να συγκινεί το Ευαγγέλιο τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά. Που έχουμε κατακτήσει πολλά πράγματα, έχουμε και στο τέλος φτάνουμε σε ίδιο σημείο. Το σημείο ποιο είναι, ότι είμαστε τόσο πεινασμένοι και τόσο κενοί όσο ποτέ στην ιστορία μας. Ενώ ο πλούτος είναι, ο ανθρώπινος πλούτος είναι στον κόσμο μας πρωτόγνωρος σε μέγεθος, τόσο περισσότερο είναι το κενό μας εσωτερικό. Και αναδεικνύεται το πραγματικό πρόβλημα του ανθρώπου ποιο είναι.
Ξέρετε, θέλω να επικεντρώσουμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, για να αξιοποιήσουμε και την γνώση, την εμπειρία, τη σοφία που αποκτήσατε ζώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στην Γαλλία, σε πολλές χώρες και περνώντας και από πάρα πολλά σημεία στο εσωτερικό της χώρας. Θέλω να επικεντρώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ελληνισμός, πρώτα-πρώτα την περίοδο του Βυζαντίου, στη συνέχεια στα χρόνια της σκλαβιάς, της μακραίωνης σκλαβιάς, και μετά, τουλάχιστον στα σημεία εκείνα τα οποία ελευθερώθηκαν, γιατί υπάρχουν ακόμη αλήτρωτες ή σκλάβες περιοχές του ελληνισμού, όπως στην Κύπρο για παράδειγμα τα τελευταία 49 χρόνια. Θέλω λοιπόν να δούμε τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε τον βίον του ο χριστιανός που ταυτόχρονα ήταν και Έλληνας. Ήταν φορέας μιας καταγωγής, μιας κληρονομιάς, ενός πολιτισμού, ο οποίος στην αρχή αναμετρήθηκε με τον χριστιανισμό και στη συνέχεια βρήκε την ισορροπία.
Δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε να εμφανίζονται σαν σύγκρουση ελληνισμού με χριστιανισμό. Δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Ήτανε, απλούστατα ήταν η δεδομένη θρησκεία την εποχή εκείνη, η οποία ήταν κρατική θρησκεία. Που μέσα στον συγκριτισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όλες οι λατρείες ήταν ανεκτές, φτάνει να προσέφεραν θυσία και να αναγνώριζαν την θεότητα του αυτοκράτορα και της θεάς Ρώμης και να προσφέρουν θυσίες σε αυτούς. Όλα τα άλλα ήταν αποδεκτά. Ο πνευματικός κόσμος και οι αναζητήσεις ήταν πάρα πολύ έντονες. Σας δούμε ότι για να έχουν απήχηση ανατολικές λατρείες στη Ρώμη και παντού να υπάρχουν όπως στην Αθήνα και στον βωμό στον άγνωστο Θεό, ότι οι άνθρωποι πολύ προβληματίζονταν τι πραγματικά συμβαίνει και αν τόσοι θεοί που υπάρχουν τελικά τι συμβαίνει, τι γίνεται. Γι' αυτό ο προβληματισμός είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά και αναζητούσαν την αρχή του όντως, την αιτία του παντός και όλα αυτά. Και ουσιαστικά η αρχαία φιλοσοφία ήταν θεολογία, η προσπάθεια των ανθρώπων να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα. Και σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα δίνοντας απάντηση, προσπαθούσαν ταυτόχρονα να δώσουν απάντηση και στο άλλο ερώτημα του υπαρξιακού. Ήταν αναπόφευκτα αυτά τα δύο. Και βλέπουμε ότι με τον νεοπλατωνισμό φτάνουμε στο ύψος. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να οριοθετούνται τα ερωτήματα. Και όταν κατορθώνεις να οργανώσεις τα ερωτήματα, μετά προσπαθείς να αναζητήσεις τη λύση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι στον πρώτο αιώνα κηρύττει το Ευαγγέλιο και μέσα στη Ρώμη και σε τόσες πόλεις, μεγάλου πόλεις, και άνθρωποι με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καλλιεργημένοι, ακούνε το κήρυγμα αυτό με ένα ενδιαφέρον και τίνουν ευήκοους, διότι ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαν ακούσει και βρήκανε απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Αυτό μετά το ενστερνίζονται, το εγκολπώνονται και δημιουργεί αυτοπαράδοση. Οι ιδέες ως γνωστόν δημιουργούν κατάσταση, δημιουργούν περιβάλλον. Και αυτές οι ιδέες του Ευαγγελίου, του χριστιανισμού, το κήρυγμα, δημιούργησε συνειδήσεις, οι οποίες οι συνειδήσεις αυτές μπόρεσαν να πορευτούν μέσα στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής τους και τα προβλήματά τους. Από αυτούς οι πρώτοι, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα ευτυχείς να αποδεχθούν το μήνυμα, ήταν οι Έλληνες. Η ελληνική γλώσσα ήταν, οι ελληνικές κατηγορίες σκέψεως, όλα αυτά τα οποία, επειδή είχαν οργανώσει τα ερωτήματα, χάρηκαν πάρα πολύ που βρίσκανε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η σύζευξη, η οποία πορεύεται μέσα στους αιώνες. Είναι οι άρητες, οι υπόρρητες πηγές, οι οποίες στρέφουν αυτό το δέντρο το οποίο φαίνεται να βλαστάνει μέσα στην ιστορία. Και παρόλα τα προβλήματα που είχαν καθημερινότητος οι άνθρωποι διαχρονικά, έχουν μια άλλη αισιοδοξία και ένα θάρρος να τα αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι άμεση συνέπεια αυτής της πίστης που είχαν οργανώσει μέσα τους. Και αυτή ήταν η πίστη το γένος των Ελλήνων, το οποίο το έθρεψε και μπόρεσε να πορεύεται και θα πορεύεται μέχρι στην τελεία των αιώνων.
Είμαστε όσοι ζούμε εδώ και άλλοι τόσοι στην Διασπορά. Αγαπητέ μου δόκτορα Παντελεήμονα Τσορμπατζόγλου, οι Έλληνες, αλλά και γενικότερα οι Ορθόδοξοι, πολλά εκατομμύρια στον κόσμο, άσχετα αν υπάρχει πάντοτε μια πίεση, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, σε βάρος του χριστιανισμού. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω σε αυτήν την διασπορά ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλει η ανατένιση, η κοινή ανατένιση προς το Θείο, η ορθόδοξη πίστη μας, σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει στην μαρτυρία σε όλες αυτές τις χώρες και από την άλλη μεριά και στη στήριξη του Μητροπολιτικού Κέντρου, των Μητροπολιτικών Κέντρων. Να το πω γιατί επαναλαμβάνω πολλές φορές ότι είναι δύο, η Ελλάδα και η Κύπρος.
Νομίζω ότι η καθημερινότητα που περνάει μέσα από τα έθιμα τα οποία έχουν μπει μέσα στο πετσί μας και τα αναπαράγουμε, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτές οι ιδέες ακόμη ζουν. Δεν θα πω μόνο για τους Έλληνες, θα πω και τους ελληνικούς που επιδρά ο ελληνικός πολιτισμός και η Ορθοδοξία σε περισσότερους από όσους υποψιαζόμαστε λαούς και ανθρώπους, σε Ανατολή και Δύση. Πάρα πολλοί προσβλέπουν αυτή την πνευματική ποιότητα της Ορθοδοξίας. Αν μπορούσα να πω την έκφραση ελληνικής Ορθοδοξίας, διότι έχει μεγάλη σημασία, που είναι απελευθερωμένη από πάρα πολλές δυσυδαιμονίες και πολλά άλλα τα οποία θα δούμε σε άλλους λαούς, οι οποίοι λέγονται και αυτοί Ορθόδοξοι. Αυτά τα έθιμα έχουν περάσει μέσα πάρα πολύ. Δέστε τώρα, να θυμίσω ότι στην εποχή του Ενβέρ Χότζα στην Αλβανία, πάρα πολλοί Έλληνες βρέθηκαν στη φυλακή σε κάτεργα, επειδή πέταξαν στο δρόμο τσόφλια κόκκινα αυγά. Το καθεστώς σου αντελήφθη πάρα πολύ σωστά σαν ομολογία πίστεως. Λοιπόν, αυτή η ομολογία πίστεως υπάρχει, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε, διότι το αυγό και μερικά άλλα πράγματα έχουν εξωτερικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει μια...
Υπάρχουν και άλλα καθεστώτα που συναντούν,
υπάρχει μια εσωτερική
που συναντούν κεράκια σε κάποια σημεία, και είναι η μαρτυρία του κρυπτοχριστιανισμού τους αυτή.
Ακριβώς. Είναι μεγαλύτερη από όσοι υποψιαζόμαστε η απήχηση και η συγκίνηση του χριστιανισμού στην εποχή μας. Γιατί πάρα πολλές φορές θέλουμε να αμειώσουμε την επίδραση του χριστιανισμού, χρησιμοποιούμε εξωτερικά κριτήρια. Εδώ βλέπουμε όμως τώρα, να έχω παρατηρήσει, τώρα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πιο απίθανοι άνθρωποι που δεν το βάζει κανείς στο νου του, ότι νηστεύουν για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για το Πάσχα. Αυτό τι δείχνει? Είναι ότι κάτι άλλο συμβαίνει, το οποίο είναι έξω από μετρήσεις και έξω από ποσοτικοποίησης. Υπάρχει μια άλλη ποιότητα. Υπάρχει ένα άλλο ήθος το οποίο πνέει τους ανθρώπους. Και εδώ πέρα είναι η μεγάλη ευθύνη μας να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να οδηγήσουμε αυτές τις δυνάμεις των ανθρώπων για να χαρούν τη ζωή τους. Αυτή είναι και η αποστολή της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Να διατηρεί αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως, να κρατάει ανοιχτή συνεχώς την έξοδο και τη διέξοδο, την Αναστάσιμη.
Φτάσατε εκεί που ήθελα να είναι το επιστέγασμα αυτής της σύντομης συζήτησής μας, για ηλιγκιώδη ερωτήματα τα οποία απασχολούν ανέκαθεν τον άνθρωπο. «Η Χριστός ουκ εγίγερθε, κενόν αρά το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών». Ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, επιστολή του. Είναι κομβικό το σημείο της Ανάστασης για την Εκκλησία, και πιάνοντας το νήμα από εκεί που το αφήσατε, ήταν κομβικό πάντοτε και στον ελληνοορθόδοξο κόσμο το ζήτημα της εθνικής, της κοινωνικής του πορείας με αυτό το μήνυμα της Ανάστασης. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί πραγματικά όλοι μας επελπίδει Αναστάσεως σε πάρα πολλά πράγματα πορευόμαστε, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με μεγαλύτερη ένταση, θα έλεγε κανείς και με εντονότερη συνομιλία, συζήτηση με το Θείο.
Αυτό που είπα νωρίτερα, το ελευθερία ή θάνατος, είναι αυτή η ποιοτική διαφορά η οποία υπάρχει. Ενώ έχουμε προβλήματα σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, λέει ο Παύλος, εμείς δεν φτάνουμε ποτέ στο αδιέξοδο, διότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή βλέπουμε πέρα από τον ορίζοντα και πέρα από την ταφόπλακα που έβαλαν οι άρχοντες στο μνήμα του Χριστού. Βλέπουμε ότι η ταφόπλακα αυτή είναι πεσμένη και ο Χριστός έχει αναστηθεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν τελειωμένες υποθέσεις. Εκεί που φαίνεται ότι τελειώνουν τα πάντα, με μια διαφορετική θεώρηση, με ένα άλλο βλέμμα, βλέπεις διεξόδους. Είναι δηλαδή σαν και αυτόν ο οποίος μπορεί να βλέπει πέρα από τον ορίζοντα. Και έτσι αντιμετωπίζει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Δεν εγκλωβίζεται. Και αυτό είναι μια συνείδηση η οποία πορεύεται και συμπορεύεται στην καθημερινότητα. Και γι' αυτό χρειάζεται ο χριστιανός, έχει μια διαφορετική αισιοδοξία από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και γι' αυτό λειτουργεί πάντοτε σαν ατμομηχανή της πνευματικής ζωής της κοινωνίας. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν θέλω να το ομολογήσουν πολλοί. Αλλά οι ιδέες του χριστιανισμού, όπως η αίσθηση του θανάτου που έχει ο άνθρωπος στη μετάχριστον εποχή, δεν έχει καμία σχέση με την αίσθηση του θανάτου προ Χριστού. Στη μετάχριστον εποχή έχουμε ανθρώπους μάρτυρες, που σημαίνουν ότι πεθαίνουν για τις ιδέες τους, κάτι που ήταν αδιανόητο παλαιότερα. Mm-hmm. Αυτό είναι η συνέπεια αυτού του πνεύματος και του μηνύματος του χριστιανισμού. Είτε το ομολογούν είτε δεν το ομολογούν. Φιλοσοφίες, θρησκείες σε όλο τον κόσμο έχουν δεχθεί μια άλλη αισιοδοξία εξαιτίας του χριστιανισμού. Όλοι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θάνατο μετά Χριστόν, είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετωπίζαμε το θάνατο προ Χριστού. Ο θάνατος Μαυρίλα. Ναι, όμως υπάρχουν κάποιοι που θυσιάζουν τη ζωή τους για τις ιδέες τους. Αυτό είναι τελείως χριστιανικό επίτευγμα. Να μπορέσει να δεις πέρα από τον ορίζοντα και την ταφόπλακα του μνήματος. Γιατί πολύ απλά δείχνει ο χριστιανός με τον τρόπο αυτόν ότι η δύναμη είναι πιο πέρα από αυτό που φαίνεται. Μπορεί ο Χριστός πάνω στο Σταυρό να τον σταυρώσανε, αλλά ήταν μια διαφορετική δύναμη. Πάνω από το Σταυρό του συγχώρεσε όλους. Ποιος είχε αυτή τη δύναμη να συγχωρέσει και μετά να το αποδείξει αυτό πρακτικά. Γιατί λοιπόν, όπως έλεγε και ένας σοφός, ο Ναζορέας δεν ήταν αδύναμος. Ήταν δυνατός, αλλά οι άνθρωποι αρνούνται να καταλάβουν το αληθινό νόημα της δύναμης. Το καταλαβαίνουν. Οι ιδέες είναι αυτές που σκοτώνουν τα καθεστώτα και διαλύουν τις πολλές καταστάσεις. Αυτό δημιούργημα είναι της καινούργιας εποχής και συνέπεια του μηνύματος Αναστάσεως του Χριστιανισμού.
Θέλω να κλείσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που οι απαντήσεις σας μας επιφύλαξαν σήμερα, αγαπητέ μου δόκτωρα Παντελεήμονα Γεώργιε Τσορμπατζόγλου. Στρέφοντας την ματιά μας και λόγω ακροατηρίου μας, έτσι, στην μεταναστάσιμη ιστορική περίοδο και ιδιαίτερα από τότε που το έθνος μας εγείρεται εκ των νεκρών, να το πω σημειολογικά, έτσι, εντός εισαγωγικών, μετά την μακρόχρονη δουλεία του, και από εκεί και πέρα να ζητά το βηματισμό του. Θέλω να ρωτήσω ευθέως και τούτη την ώρα και στις πάμπολες κρίσεις που πέρασε ο ελληνισμός, σε ποιο βαθμό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν δεν αποστρέφαμε το πρόσωπό μας, συλλογικά εννοώ, από το άσβεστο αναστάσιμο φως και δεν πηγαίναμε σε κάποιες ολοσκότεινες καταστάσεις. Το λέω με την έννοια ότι όλοι οι ήρωες, οι μάρτυρες, τα παραδείγματα με κεφαλαία γράμματα σε τούτον τον τόπο και γενικότερα στο χώρο του ελληνισμού, όλα σχεδόν, καθ' ολοκληρία θα έλεγε κανείς, έχουν αναγωγή στην Ανάσταση. Έχουν επαφή με αυτή που ονομάσαμε Ανάσταση, όπως ακριβώς την περιέγραψε ο Ιησούς.
Έχουμε μέλλον. Έχουμε μέλλον και γι' αυτό δεν πρέπει ούτε να εγκλωβιζόμαστε σε αυτά τα μικροπράγματα και τις μικροερμηνείες που εφαρμόζονται. Διότι την ιστορία τη γράφουν οι ιδέες. Και οι μόνες ιδέες που έχουν κατορθώσει να επιβιώσει στο διάβατο χιλιετερίδων είναι αυτές οι ιδέες. Αυτό το πνεύμα της Αναστάσεως, το οποίο ακόμη και σήμερα και συνεχώς θα συνεχίζει να συγκινεί και να αναζωογονεί τους ανθρώπους. Έχουμε πάρα πολλά καθημερινά προβλήματα. Παρόλα τα αδιέξοδα που φαίνεται, ο άνθρωπος βγάζει μια άλλη αισιοδοξία, μια άλλη ελπίδα. Λοιπόν, η ελπίδα η δικιά μας είναι ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Δεν είναι μια αποθυμένη κατάσταση ή μια ψυχολογική αυταπάτη, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο το ζούμε καθημερινά.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση την οποία είχαμε.
Να σας, συγχαρώ και να ευχηθούμε.
Να σας συγχαρώ και για αυτά που κάνατε για τον Άγιο της Ρωμιοσύνης, τον Άγιο των Ελληνικών Γραμμάτων, τον Παπαδιαμάντη, αναδεικνύοντας έναν τόπο, το κελί του, εκεί όπου έζησε κάποια χρόνια, αλλά και για αυτές τις πολύ σημαντικές δημόσιες καταθέσεις μέσα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Ψηρή, που φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στην αλήθεια, όπως ακριβώς μας την περιγράψατε, και στον αγώνα, όπως ακριβώς τον προδιαγράψατε λίγο πριν, στον αγώνα τον ατομικό και τον συλλογικό που καλούμαστε να δώσουμε. Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά.
Με αντοχές.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, αφού αποχαιρετήσαμε τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον δόκτορα θεολογίας Βυζαντινολόγο Παντελεήμονα Γεώργιο Τσορμπατζόγλου, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.